Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast ครับก็วันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า Livable Japan นะครับใส่ใจไว้ในเมืองนะครับเขียนโดยคุณปริพลนำพบสนธินะครับหรือคุณโบ๊ทจาก Japan Perspective นะแล้วชอบนะจริงๆเป็นคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่เป็นทุนเดิมนะครับไม่ได้เรียนจบญี่ปุ่นอะไรเลยนะที่ชอบอย่างแรกเลยนะคือมันใกล้นะครับเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยชอบขึ้นเครื่องบินไกลๆนะครับอย่างอเมริกานี่นานมาแล้วนะไม่ได้ไปนานแล้วเพราะมันไกลมากยุโรปเนี่ยก็ไปบ้างแต่ว่าก็ลังเลเลยแหละคือแบบโหไกลจังอะไรเงี้ยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยบินประมาณสัก6ชั่วโมงนะ6ชั่วโมงมันพอ manage เวลาได้ง่ายหน่อยแล้วก็ไม่ไกลมากนักอย่างที่2ผมชอบอาหารผมไปยุโรปนะคือกินเล็กๆน้อยๆแบบสั้นๆโอเคแต่ว่าเริ่มนานๆเริ่มเอียนครับแต่อาหารญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆถ้าไปอยู่นานๆมันก็เบื่อเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เคยนานขนาดจะเบื่อต้องบอกว่ามีของกินที่มันถูกปากมากกว่าอันที่3ผมว่าความอบอ้อมอารีในมุมผมนะในมุมนักท่องเที่ยวนะก็เลยทำให้แบบไปญี่ปุ่นแล้วแบบเจอแต่แบบคนน่ารักอ่ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องภาษาเพราะผมพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นนะครับแล้วเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอย่างไปยุโรปเนี่ยคุณใช้ภาษาอังกฤษได้คนส่วนใหญ่จะตอบคุณได้แต่ว่าถ้าไปญี่ปุ่นน่ะจะลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ชอบแล้วก็ถ้าจะนับต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผมไปบ่อยที่สุดนั้นเล่มนี้ก็เลยอยากหยิบมาอ่านนะครับแล้วก็ขอมารีวิวคือในเล่มเนี่ยเขาเรสประเด็นว่าจริงๆระเบียบวินัยที่เราบอกว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนมีระเบียบเนี่ยก็มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าจริงๆมันเป็น DNA ของคนญี่ปุ่นเกิดมามีระเบียบเลยหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเกิดจากการออกแบบเมืองให้คนมีระเบียบน่าสนใจนะเรื่อง DNA เราพิสูจน์กันไม่ได้อยู่แล้วเขาก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนแบบนี้สั่งสอนลูกมาลูกก็เลยเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเล่มนี้เขาเน้นเรื่องการออกแบบเมืองนะว่าทำให้คนมีระเบียบเนี่ยเมืองต้องมีระเบียบต้องมีการออกแบบตั้งใจออกแบบเรื่องแรกเลยที่ผมชอบนะอ่านเล่มเนี้ยเขาบอกว่าสังเกตไหมญี่ปุ่นเนี่ยเส้นเพียบเลยเส้นไม่ใช่แบบพวกแบบคอนเน็กชันแบบมีเส้นใหญ่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเส้นก็คือตามถนนตามอะไรเงี้ยเอายกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าขึ้นรถไฟถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นนึกภาพออกเขาบอกว่ากลัวคนหลงใช่ไหมเขามีเป็นสีเลยเป็นเส้นขีดเลยว่าแต่ละสีเนี่ยต้องถ้าสีแดงเลี้ยวซ้ายสีม่วงเลี้ยวขวาเลี้ยวอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันดีกว่าให้คนมายืนชี้ยืนบอกครับอันนี้จะช่วยได้เยอะนะครับหรือขับรถถ้าสังเกตพื้นถนนดีๆมันจะมีเส้นซึ่งคล้ายๆบ้านเราแหละไอ้เส้นเลนเนี่ยแต่มันจะเป็นเส้นปะเลี้ยวโค้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากำกับลองดูในสี่แยกใหญ่ๆนะครับหรือเวลาเดินในซอยอันนี้ใครไปญี่ปุ่นจะนึกออกบางทีเขาไม่มีฟุตปาดนะเพราะว่าถนนมันแคบอยู่แล้วทำฟุตปาดไม่ได้หรอกแต่เขามีที่คนเดินแล้วรู้ได้ไงว่าตรงไหนถนนตรงไหนที่คนเดินเขาทำเส้นปะไว้ถ้าใครไปเดินญี่ปุ่นนึกภาพบอกครับซ้ายขวามันจะมีเส้นปะให้คนเดินแล้วรถก็จะไม่วิ่งเลยไปตรงนั้นนะครับอันนี้คือกระบวนการที่เขาใช้หรือการใช้ป้ายใช้สีบางคนนะบอกโอ้ยมันป้ายมันมีภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเชื่อไหมว่าถ้าเกิดไปญี่ปุ่นบ่อยๆจะน่าจะเห็นภาพเพิ่นหนังสือเขามีภาพนะแต่ผมพูดพอดแคสต์มีภาพไม่ได้แยกขยะอย่างเงี้ยคุณจะไปอ่านออกไงอะภาษาญี่ปุ่นขยะเปียกขยะแฉะขยะเขามีรูปครับรูปแบบเห็นแล้วพอจะนึกออกเลยว่านี่มันคือขวดน้ำอะคือไม่ต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นออกคุณก็รู้ว่าขวดน้ำนะครับหรือสีต่างๆนะหรือแม้กระทั่งการใช้เทคโนโลยีอันนี้บ้านเราก็มีบ้างนะครับเช่นกล่องตรวจจับความเร็วอะไรเงี้ยก็ช่วยทำให้คนปฏิบัติตามกฎมากขึ้นอีกอันที่ญี่ปุ่นชอบใช้ใครไปจะสังเกตเห็นกรวยครับกรวยเนี่ยเขาบอกเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเขาเอาไว้กั้นทางเดินกั้นนู่นกั้นนี่แม้กระทั่งนะเขาบอกว่าแบบมันมีน้ำรั่วมาจากข้างบนเนี่ยแล้วมันหยดอ่ะเขายังเอากรวยมากั้นเลยเพื่อคนจะได้ไม่ไปเหยียบน้ำรั่วน้ำที่มันตกมาที่พื้นแล้วคนมันจะลื่นไงกรวยกั้นทุกอย่างหรือก่อสร้างอะไรที่คุณไม่อยากให้คนเข้าไปนะใช้กรวยฮะง่ายๆเลยฮะบอกว่าโหมันมีครีเอทีฟด้วยนะกล้วยต้องทำเป็นรูปสวยงามอีกแบบสวยแบบบางคนไปถ่ายรูปกับกล้วยอ่ะคิดดูแล้วกันอารมณ์ศิลปินเหมือนกันนะครับ อีกอันนึงที่ญี่ปุ่นมีเนี่ยคือ TOD ผมไม่แน่ใจเขาอ่านจะอ่านว่าทอดหรือเปล่านะแต่ว่ามันย่อมาจากคำว่า Transit Oriented Development มันคือการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฮะคือสังเกตนะใครไปโตเกียวหรือไปเมืองใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะมีรถไฟใต้ดินคุณขึ้นมาจากรถไฟมันจะเป็นโหเป็นเหมือนเป็นมอลล์เป็นร้านค้าเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้ช่วยได้เยอะเลยฮะคือมันช่วยพัฒนาพื้นที่พัฒนาอะไรหลายอย่างพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนะครับคนเดินทางมันก็จะไม่แบบไม่คุณนึกภาพเดินทางรถไฟแล้วแบบมืดๆทึมๆมันก็เดินทางลำบากมีความเสี่ยงต่ออาชญากรรมมีอะไรเงี้ยแต่คุณขึ้นสถานีรถไฟญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะถ้าไม่ในเมืองขึ้นไปเนี่ยมันจะถูกพัฒนาเป็นร้านอาหารที่ช้อปปิ้งโอ้โหมอลล์ที่เต็มไปหมดเลยอันนั้นคือTOD หรือ TOD นั่นเองนะครับเขายกตัวอย่างก็ไม่ได้ทุกบางคนบอกเอ้ยไม่ทุกสถานีก็คงไม่ทุกสถานีนะครับแต่เขายกตัวอย่างสถานีโตเกียวสถานีที่โอซาก้าสถานีที่นาโกย่าอย่างเงี้ยจะเห็นความเป็นทอส TOD เยอะมากนะครับอีกอันนึงที่เป็นเรื่องดีไซน์ที่น่าสนใจของญี่ปุ่นเนี่ยคือการตรวจตั๋วฮะถ้าเป็นเก่าๆเนี่ยคุณจะเดินเข้าไปใช้รถไฟก็ต้องมีพนักงานตรวจตั๋วใช่ไหมซึ่งทำแบบนั้นเนี่ยรับประกันได้นะเสียเวลานานต่อมาเขาก็มีเครื่องสอดตั๋วเข้าไปอัตโนมัติแต่เราสังเกตเอาที่บ้านเราก็ได้นะใส่ตัวเข้าไปปุ๊บประตูมันจะเปิดคุณถึงเดินเข้าไปแต่คนญี่ปุ่นคิดอีกชั้นหนึ่งฮะเขาบอกคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้โกงหรอกเพราะฉะนั้นประตูเนี่ยจะเปิดอัตโนมัติมันจะปิดก็ต่อเมื่อคุณใส่อันที่มันผิดเข้าไปแล้วมันถึงจะปิดเพราะนั้นในคนส่วนใหญ่จะใส่แล้วเดินเลยคือ default หรือว่าค่าตั้งต้นของมันคือเปิดไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดคุณเดินไปโดยที่คุณไม่ใส่ตั๋วมันจะปิดนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ปิดนะครับว่าเอ้ยคุณยังเข้าไปไม่ได้แต่คนแบบนี้จะน้อยกว่าการทำแบบนี้ทำให้แถวมันสั้นลงคนก็จะฟีดคนได้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็คิดละเอียดนะครับจริงๆมีละเอียดกว่านี้นะครับหลังๆเขาก็ไม่ได้มีตั๋วเนาะเขาก็เป็นแตะบัตรแล้วเขาทำมุมสแกนบัตรเลยนะว่าบัตรสแกนแบบนั้นแบบนี้มันจะเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เยอะนะครับโหคนมีมหาศาลนะคนในเมืองที่ต้องใช้สถานีรถไฟเนี่ยมันเพียบเลยรถไฟฟ้ารถใต้ดินเนี่ยมันเพียบเลยเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการดีไซน์ออกแบบมาว่าผมเห็นคนญี่ปุ่นเพิ่นตอนไปเนี่ยผมก็ยังซื้อตั๋วอยู่นะแต่ตอนหลังก็ไปซื้อบัตรแล้วล่ะโหแตกกันตึ๊ดนะต่อไปมันอาจจะเป็นระบบเดินผ่านไปเลยก็ได้เขาสแกนตัวเราเขารู้เลยว่าคนนี้มีบัตรหรืออะไรเงี้ยผ่านไปเลยก็ได้อีกเรื่องคือป้ายอันนี้ผมก็นับถือคนญี่ปุ่นกันฮะคือญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งสถานีใหญ่ๆเนี่ยคุณจะพบว่ามันมีทุกอย่างเลยมันควรจะสับสนมากๆเลยอ่ะเพราะว่าโอ้โหมันมีรถไฟหลายสายตัดกันนู่นนี่นั่นแถมมีรถบัสมีแท็กซี่มีอะไรต่างๆนานาภาษาญี่ปุ่นก็อ่านไม่ออกอย่างที่บอกแต่เชื่อไหมป้ายเขาอ่ะชัดเจนมากป้ายทั้งสัญลักษณ์ทั้งอะไรแล้วแอบพูดต่อเนี่ยจริงๆเขาก็ใส่ภาษาอังกฤษมานะครับผมจำได้นี่เพิ่งไปญี่ปุ่นมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรถไฟใต้ดินน่ะแน่นอนภาษาญี่ปุ่นมีอยู่แต่ป้ายก็ชัดเจนแล้วก็มีสีแล้วแถมมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยเพราะนั้นก็ไม่เดือดร้อนมากนักนะครับแล้วถ้าสังเกตนะป้ายพวกเนี้ยไม่ได้อยู่เฉพาะบนหัวนะให้เห็นนะทางเดินครับลองก้มไปที่ทางเดินจะเห็นป้ายตลอดทางฮะเวลาขึ้นสถานีรถไฟใดๆเนี่ยยิ่งใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นป้ายทางบนทางเท้าเลยนี่แหละก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่คราวนี้มาถึงที่จอดรถอันนี้ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงเพราะว่าไปญี่ปุ่นก็ไม่ได้ขับรถนะของผมนะหลายคนอาจจะเคยขับมีคนหลายคนแนะนำผมนะบอกว่าอาจารย์ขับรถสิสนุกดีนะง่ายดีด้วยอะไรเงี้ยจริงขับรถญี่ปุ่นจะคล้ายๆไทยเพราะว่าพวงมาลัยขวาเหมือนกันนะครับถ้าไปขับรถยุโรปขับรถที่อเมริกาเนี่ยก็จะพวงมาลัยซ้ายก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าญี่ปุ่นจะง่ายแต่ผมไม่เคยขับแต่อันนี้เขาจะชวนคุยเรื่องที่จอดรถคือเวลาจอดรถที่ญี่ปุ่นเขามีรูปนะคือคุณขับไปแล้วมันจะคล่อมแผ่นเหล็กอันนึงแล้วพอคุณไปคล่อมจอดธรรมดาคุณไปจอดธรรมดาแหละมันจะคล่อมไปเลยแผ่นเหล็กขึ้นนี้มันจะขึ้นมาแตะท้องรถเราอะและเพื่อจะนับเวลาจอดรถครับเขาบอกว่าค่าจอดมันก็แล้วแต่ที่นะแต่ว่าโตเกียว20นาที500เยนชั่วโมงละ 1,500 นะครับฟุกุโอกะเนี่ย30นาที400เยนหรือชั่วโมงละ800ไอ้แผ่นมาแตะรถเนี่ยเพื่ออะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ไปจ่ายเงินอะคุณเอารถออกไม่ได้มันจะขูดรถคุณไปเลยครับขูดท้องรถคุณไปเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปจ่ายเงินก่อนนะครับพอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บมันจะมีเครื่องจ่ายเงินที่จอดรถเนี่ยมันจะบอกว่าช่องไหนช่อง5ช่อง7ช่อง11อะไรเงี้ยจ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้แผ่นเหล็กนั้นมันก็จะหดตัวลงคุณก็ขับรถออกไปได้ก็ฉลาดดีนะครับไม่ใช่เป็นแบบอย่างอเมริกันเนี่ยผมเคยขับรถที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมันหยอดเหรียญ คราวนี้หยอดเหรียญบางทีหยอดแล้วมันครบชั่วโมงแล้วคุณอาจจะต่ออีก15นาทีนู่นนี่นั่นถ้าตำรวจเขาไม่มาคุณก็ไม่โดนปรับอย่างนี้มันก็จะมีแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าญี่ปุ่นเนี่ยคุณไม่จ่ายอ่ะคุณเอาออกไม่ได้อ่ะอารมณ์แบบนั้นแต่ในนี้เขาก็เล่าถึงเรื่องอันหนึ่งก็น่าสนใจคือปั่นจักรยานเขาบอกว่าญี่ปุ่นก็ไม่ได้เรียบร้อยนะเพราะว่ามันก็มีคนปั่นจักรยานบนทางเท้าเพียบเลยนะครับก็ผมไปญี่ปุ่นก็เจอนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะบางทีปั่นบนทางเท้าก็มีสิทธิ์จะไปโดนคนเดินเหมือนกันแต่เขาก็มีกฎระเบียบนะครับว่าการขี่บนทางเท้าต้องขี่ช้าๆให้สิทธิ์คนเดินก่อนห้ามซ้อนท้ายยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน6ปีห้ามขี่เรียงหน้ากระดานนะครับการสั่นกระดิ่งใส่คนเดินเท้าถือว่าผิดกฎหมายนะครับแล้วเรื่องดื่มแล้วขี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับถึงแม้จะเป็นจักรยานเนี่ยเรื่องอากาศบ้างญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก่อนเขาบอกก็มีปัญหาเหมือนประเทศเราปัจจุบันที่มี PM มีมลภาวะเยอะมากสุดท้ายเนี่ยเขาแก้ปัญหาโดยการสร้างสวนสาธารณะสร้างพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในเมืองใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยเรื่องการออกกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับรถยนต์นะครับเขาก็จะมีการตรวจสอบรถยนต์ที่มันแบบไม่ให้มันปล่อยมลภาวะออกมาเยอะอะไรเงี้ยอีกเรื่องที่เขาทำคือเรื่องผังเมืองนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็รู้แหละประชากรเขาเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็ต้องบริหารจัดการเรื่องผังเมืองเขาก็เล่าว่าแต่ก่อนโตเกียวเนี่ย1897มีแค่ล้าน 330,000 คนเป็น1920เป็น3ล้าน 350,000 คนค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เขาบอกว่าในปี1920ประชากรญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในเขตเมืองมีแค่ 18%ปี1975อยู่ในเขตเมือง 76% ปี2018อยู่ในเขตเมืองอยู่ที่ 92% นะครับก็ถือว่าคนอยู่ในเมืองเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็จะต้องมีการบริหารจัดการผังเมืองที่ดีนะครับไม่บริหารจัดการมันก็จะเละนะครับไอ้สัดส่วนอันนึงอ่ะที่ผมชอบเลยนะแล้วดูแล้วเออจริงเว้ยเขาบอกว่าถ้าคุณมีการบริหารผังเมืองดีๆคุณจะไม่มีซอยตันคุณรู้ป่ะว่าสัดส่วนของถนนที่นำไปสู่ซอยตันในเมืองใหญ่ๆนะกรุงเทพ 37.19% กรุงเทพซอยตันเพียบเลยนะลอนดอน 18.67 โตเกียว 7.27 น้อยไหมน้อยกว่านั้นอีกนะนิวยอร์ก 3.63 คุณหารซอยตันในนิวยอร์กไม่ค่อยเจอถ้าคุณผังเมืองดีมันจะไม่ตันครับมันจะตัดเป็นล็อตเป็นสแควร์เลยอ่ะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเลยครับมันไปได้ถึงกันหมดนะครับอย่างนั้นรถจะไม่ติดฮะเวลาเขาไปต่างประเทศเขาถึงพูดกันไงว่าเดินไป2บล็อกของกรุงเทพจะงงกับคำว่าบล็อกเพราะเราไม่มีบล็อกครับเราเดินกันคดเคี้ยวมากฮะขนาดขับรถเนี่ย Google Map เนี่ยพาไปในซอยแล้วก็ไม่รู้เป็นงูเลยอ่ะแบบเลี้ยวซ้ายงงเพราะเราไม่ได้ทำผังเมืองไว้แบบนั้นนะครับมาเรื่องถนนญี่ปุ่นมั้งครับถนนของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีหลุมบ่อแบบเราเนาะแต่เขามีรูเป็นรูพรุนเอาไว้ทำอะไรป่ะฮะระบายน้ำครับเพราะน้ำมันทำให้ถนนมันลื่นมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันนี้เขาก็ดูแลใจใส่ค่อนข้างดีอีกเรื่องคือเรื่องแยกขยะครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะซีเรียสเลยนะแล้วเขาเก็บขยะเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าบางคนแซวนะเมืองไทยพยายามจะแยกเอาขยะแบบ4แบบแล้วก็เห็นรถขยะมาแล้วก็กวาดทุกอย่างกองรวมกันไม่รู้จะแยกไปทำไมคือถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ต้องแยกนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมาคนละวันเลยนะถ้าขยะวันนี้ก็จะมีรถมันรับเฉพาะขยะอันนี้อีกวันหนึ่งค่อยมีขยะอีกคือไม่ได้เอาไปวันเดียวกันนะครับต้องมีการบริหารจัดการเขาก็จะมีขยะประเภทนะขยะเผาได้นะครับยกตัวอย่างเขาบอกอันนี้คือขยะส่วนใหญ่นะครับฝาขวดพลาสติกฉลากผลิตภัณฑ์ขยะสดของแห้งนะครับขยะเผาไม่ได้หรือขยะไม่ติดไฟนะครับไม่เหมาะกับการเผาเช่นแก้วเครื่องเป่าผมแบตเตอรี่ล่มนะพวกนี้ไม่ใช่เผาไม่ได้นะครับเขาบอกด้วยนะขยะเผาได้เนี่ยเก็บสัปดาห์ละ2ครั้งเวลา 8:00 นชัดเจนนะทุกวันจันทร์พฤหัสสีถุงขยะคือสีเขียวหนังสือเขาบอกนะขยะเผาไม่ได้เนี่ยเขาจะเก็บสัปดาห์ละ2ครั้งทุกวันอังคารที่2และ4ของเดือนเพราะว่าขยะพวกนี้ไม่เยอะสีถุงขยะคือสีฟ้าอันที่3คือขยะรีไซเคิลคือขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้คือทรัพยากรเช่นขวดพลาสติกกระป๋องน้ำกล่องกระดาษหนังสือพิมพ์อันนี้เก็บสัปดาห์ละครั้ง 8:00 นทุกวันศุกร์4ถุงขยะคือถุงใสและอันที่4คือขยะขนาดใหญ่อันนี้คือขยะที่มีขั้นตอนการกำจัดยุ่งยากต้องโทรนัดวันล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่นะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนี่ยเช่น โซฟาตู้เย็นจักรยานมาประมาณ 8-9 โมงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ถุงขยะคือสีดำโอ้โหก็ละเอียดยิบนะครับแต่คนญี่ปุ่นเขาก็ให้ความร่วมมือนะครับมันก็ทำได้อีกเรื่องคือเรื่องของการรับมือกับภัยพิบัตินะใครติดตามญี่ปุ่นจะรู้ว่าญี่ปุ่นก็จะมีพวกแผ่นดินไหวบ่อยหน่อยสึนามิก็เคยเจอนะใหญ่ๆก็มีในปี2011อย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นมาตลอดเนี่ยเพราะนั้นนี่เขาต้องมีการบริหารจัดการเรื่องแบบสถานการณ์ที่มันเป็นภัยพิบัติพวกนี้เขามีการฝึกเตรียมพร้อมเขามีเตรียมภัยในหลายรูปแบบนะแผ่นดินไหวเขาก็มีนะว่ายกตัวอย่างนะครับเขาบอกประชาชนอาจจะสอนตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้นะครับว่าสถานที่ปลอดภัยที่สุดคือนอกบ้านนะสถานที่ที่เสี่ยงไฟไหม้มากที่สุดคือร้านอาหารนะครับสำหรับแผ่นดินไหวนะถ้าอยู่ในอาคารให้อยู่ห่างหน้าต่างและชั้นวางของให้หลบใต้โต๊ะเพื่อกันของตกใส่หัวจนกว่าการสั่นไหวจะหยุดลงแล้วคอยฟังข่าวสารจากวิทยุสื่อต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเป็นไต้ฝุ่นนะญี่ปุ่นเขาบอกว่าปีหนึ่งญี่ปุ่นเกิดพายุเฉลี่ย11ครั้งและบ่อยที่สุดในช่วงเดือน 7-8 แถบโอกินาวาไม่จำเป็นไม่ควรไปข้างนอกครับเพราะอาจจะเกิดน้ำท่วมน้ำหลากฉับพลันน้ำบอดมาแปะติดกระจกป้องกันพายุหรือลมพัดแตกและคอยฟังข่าวสารจากวิทยุและสื่อต่างๆถ้าสึนามิเนี่ยอพยพขึ้นที่สูงแล้วรอยาวๆเพราะอาจจะมีคลื่นลูกที่ 2-3-4 ตามมาคอยฟังข่าวสารจากวิทยุสื่อต่างๆเช่นเดียวกันเพราะนั้นสื่อเขาต้องแอคทีฟมากส่วนการออกแบบเมืองเขาก็ช่วยนะเขาก็ถ้าอยู่ชายฝั่งก็จะมีที่กั้นสึนามิหรืออะไรเยอะแยะมากมายครับเต็มไปหมดอีกเรื่องคือทางเท้าก็บอกญี่ปุ่นเนี่ยจะมีทางเท้าที่ค่อนข้างกว้างนะครับกว้างไม่กว้างกว่าอย่างเดียวครับเรียบแล้วไม่มีขั้นเพราะอะไรครับเพราะมันมีคนที่เป็นวีลแชร์ไงถ้าเกิดมันมีขั้นเนี่ยวีลแชร์ก็คือรถที่ผู้พิการที่เขาจะต้องใช้อ่ะมันจะไปลำบากหรือแม้กระทั่งคนเดินอ่ะเราเคยขาพลิกไหมไม่รู้ว่าเป็นขั้นลงมาอย่างเงี้ยก็จะลำบากนะครับอีกอันคือสะอาดมากครับลองไปสังเกตประเทศญี่ปุ่นนะไม่ค่อยเห็นขยะเยอะมาอีกเรื่องคือทางม้าลายครับเขาบอกสังเกตนะญี่ปุ่นไม่ค่อยมีสะพานลอยเพราะคนแก่เยอะขึ้นไม่ไหวเหนื่อยนะครับเขาทางม้าลายนี่แหละแต่ทางม้าลายเขาใหญ่เบ้อเล่อเลยสังเกตเพราะนั้นรถยนต์จะเคารพทางม้าลายมากจะต้องหยุดให้คนข้ามเสมอแล้วทางก็เรียบเหมือนกันนะอย่างที่เขาคิดถึงคนพิการนั่งวีลแชร์อะไรเงี้ยทางก็จะแบบไปได้ง่ายนะครับแล้วถ้าใครสังเกตที่ญี่ปุ่นเนี่ยทางเดิมจะมีสีเหลืองๆมีทางเดินเหลืองๆฮะบางคนก็เอ๊ะเหลืองๆนี่มันคืออะไรนะครับเขาบอกว่านี่คือทางเดินนำทางของผู้พิการทางสายตาหรือเทนจิบล็อกครับเพราะว่ามันเป็นสัมผัสผิวต่างระดับทำให้เขารู้นะครับว่าตรงเนี้ยต้องเดินไปที่ไหนยังไงคืออย่างเช่นเดินไปแล้วมันต้องเลี้ยวซ้ายละเพราะว่ามันสุดถนนแล้วต้องเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเป็นตึกเนี่ยเขาก็จะทำบล็อกอีกแบบนึงเป็นแบบคนที่มีพิการทางสายตาเขาจะรู้แล้วไอ้บล็อกมันไม่เหมือนเดิมละแบบนี้มันจะต้องเลี้ยวแหละมันมีการเปลี่ยนทิศทางอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจนะครับหนังสือถ้าใครอยากอ่านนะครับไม่ว่าจะชอบญี่ปุ่นไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยเปิดเป็นไอเดียนะครับ Livable Japan ใส่ใจไว้ในเมืองนะครับเขียนโดยคุณปริพลนำพบสันติหรือคุณโบส Japan Perspective นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่น่าสนใจพูดถึงญี่ปุ่นได้ดีทีเดียวนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.